Українське незалежне радіо.
Доброго вечора, шановні слухачі. Програма «Правова хвилина». Це мене звати Світлана Грин, для тих, хто не знає. Щодруго понеділка я виходжу з тими епізодами, в яких я розповідаю про те, які закони діють переважно в імміграційному законодавстві. І так вже вийшло, що ми зосередилися саме на цій галузі, хоча ми практикуємо в і сімейне право, і деякі справи кримінального права, але дуже високий попит з боку української громади на імміграційне законодавство, на всі питання, пов'язані саме з цією галуззю права. Тому я розповідаю далі про те, які норми закону діють у цій галузі, що нового, які новини, які зміни. З новини я, власне, і почну, але тільки нагадаю про те, що я працюю в Chicago Law Group. Ви бачите телефон, за яким ви доберетеся напряму до мене. Звертайтеся. Також ви можете писати у приватні повідомлення на фейсбучних сторінках. Вони є зазначені в описі до цього відео. Ви можете написати імейл своїми питаннями, нам пишуть, до речі, і я обов'язково адресую, сьогодні згадаю ті питання і відповідатиму. І взагалі я рекомендую впродовж періоду між цими програмами надсилати питання, і ми спробуємо відповісти якомога ширше, наскільки це можливо, не знаючи індивідуальних обставин вашої справи. Отже, одна з таких цікавих, хороших новин, я би сказала, за останній період часу, це те, що одне із правил, якого дуже всі боялися і досить часто нам телефонували за останній рік, так званий public charge rule, він був полегшений. Багато хто в новинах подає, що він був скасований. Він зовсім не скасований, він далі діє, тільки в іншій редакції. Справа в тому, що він був ухвалений ще у 99-му році, але у 20-му році, чи точніше у 19-му, його зробили жорсткішим. Яким чином? Додали перелік до переліку тих видів державної допомоги, яку використовують як привід у відмові у справі, цей перелік розширили, збільшили. І от буквально нещодавно президент Байден скасував оцю останню жорсткішу редакцію закону. Тепер діє редакція 99-го року. Це означатиме, що лише грошові допомоги або користування медичними послугами за рахунок держави понад рік буде використовуватися проти тих іммігрантів, які легалізуються. Знову ж таки, досить часто люди звертаються, кажуть, в мене грін-карта, я хочу подавати на громадянство, чи користування якимись там допомогами буде ставитися мені у вину. Зовсім ні, це стосується тих людей, які подаються лише тільки на грін-карту. Ну, там були ще, звісно, і інші виключення. Тепер всього цього нема. Якщо у вас є якісь індивідуальні питання, звертайтеся. Ще нагадаю в тому, що в лютому 2020 року, хто є свої кейси робив у цей період часу, дуже добре знає, ввели тоді нову форму I-944. Це така self-sufficiency форм. Треба було доказати про те, що ви спроможні себе утримувати. Окрім того, що подається ще спонсорський афідевіт, так само financial affidavit, так само і вимагалася ця форма. Ця форма з 9 березня скасована, вона тепер не буде вимагатися. Якщо, наприклад, у вас є сімейна якась справа, ви подавалися на коригування свого статусу через одруження, скажімо, і раніше треба було докладати цю форму, цього не потрібно. Якщо ви вже доклали, на неї не будуть звертати увагу, її не будуть використовувати ні на вашу користь, ні проти вас ніяким чином, тобто вона не працює. Ну і ще в деяких інших формах є окремі пункти, в яких йшлося знову-таки про цей public charge rule, то ці вже пункти не треба заповнювати. Заповнили – окей, вони так само на них дивитися не будуть. До деяких приходили так звані request for evidence. Це дуже важливий документ. Я, мені здається, розповідала в деяких програмах. Це є, його дуже часто бояться. І боятися не треба, але треба бути уважним, коли вам приходять такі документи, які називаються request for evidence, вимога про надання доказів. Якщо там йдеться виключно про public charge rule, про доказ того, того, що ви користувалися державними чи допомогами, чи ні, можете видихнути. Якщо там йдеться про щось інше і це, то ви можете не відповідати на те, що стосується public charge rule, але обов'язково відповідаєте на інші питання, які вам ставить імміграційна служба. Це те, що з новин, позитивні новини, я сподіваюся, всім одразу полегшало. Я останні кілька програм присвятила розповідям про бізнес та робочі візи. І не хочу відступати від цієї традиції. Дуже високий попит ми спостерігаємо серед українців саме на ці візи. Отже, я розказувала трішки про H1B візу, яка зараз відкритий якраз сезон на подання анкет, коти візьмуть участь у лотереї. Нагадую, що з 9 по 25 березня роботодавці можуть подавати анкети на певних працівників. Це коштує лише $10 за анкету. І це вікно закривається 25 березня. Потім всі ці анкети будуть брати участь у розіграші лотереї. І є певні обмеження в залежності від освіти. І ті, що анкети виграються, потім цей же роботодавець може продовжувати справу для відкриття візи для цього працівника, яка підлягає оновленню. Я вже про це розповідала. Можете подивитися попередні програми, які є викладені публічно. Нагадую також, що досить часто людей зупиняє від участі у цій лотереї те, що вони не мають конкретного роботодавця. Це не повинно для вас слугувати перешкодою, тому що ми співпрацюємо з рекрутинговою агенцією, яка може подавати на вас залежно від вашої кваліфікації. Єдиний момент – це те, що у вас повинна бути хоча б бакалаврат, освіта-бакалаврат. Ну, враховуючи, що більшість українців мають вищу освіту, то гадаю, якщо у вас є хоча б якийсь диплом з університету, я думаю, що ви повинні цю вимогу задоволити. Отже, ви можете звертатися до нас, телефон ви бачите на екрані, або писати, як я казала, приватні повідомлення. І ми можемо поспілкуватися трошки більше на цю тему. Єдине, що не боріться, тому що залишається все менше часу. І хоча дедлайн позначений 25 березня, я рекомендую все-таки це робити раніше, тому що анкети подаються онлайн, і інтернет, як відомо, є ненадійна справа. Чим раніше ми подамо, тим краще. Тому звертайтеся, якщо ви хочете отримати таку візу, у вас немає конкретного роботодавця, але у вас є, в принципі, певні фактори, які дозволяють вам вважати, що ви кваліфікуєтесь на цю візу, і ми можемо поспілкуватися і допомогти в тому, щоб принаймні взяти участь в лотереї, а там подивимося, як воно вийде. Шанси, в принципі, за кожної участі приблизно 40%, що, в принципі, є досить непогано, краще, ніж грошові лотереї. А я також, здається, в останній програмі розповідала про інвестиційну візу E2, яка є досить цікавою візою. Якщо є якісь кошти або є можливість дістати якісь певні кошти, це відкриває дорогу в Америку. Не обов'язково це пов'язано там з роботою, чи ще з якимись факторами, чи з якимись там сімейними зв'язками. Додам зараз, наприклад, що у нас трапляється ситуація, що є люди, звертаються, телефонують, які мають, скажімо, політичний притулок, так, у них є справа в офісі щодо стосовно політичного притулку. Вони не можуть приїхати додому, але вони хочуть привезти свою сім'ю, наприклад, дружину, так, чи когось з родичів. Ми рекомендуємо, наприклад, скористуватися для своїх родичів цією інвестиційною E2 інвестиційною візою. Для цього потрібно для цього родича створити компанію. Якщо є кошти, які ви заробляєте, ви можете вкласти в цю компанію. Це може бути партнерство. Єдине, що потенційний інвестор, ваш родич, повинен хоча б 50%, а краще трошки більше мати у цій новій компанії. Це дасть можливість спробувати відкрити якраз новий кейс і спробувати відкрити цю візу. За деталями звертайтеся, можемо поспілкуватися. Ще раз нагадую, я вже про це говорила в одній з попередніх програм, але нагадую, тому що ми все частіше бачимо ці випадки. Ті, хто готується до інтерв'ю, пов'язане з вашим одруженням, пов'язане з воз'єднанням через шлюб, обов'язково пригадайте, намагайтеся пригадати про те, що ви заповнювали, коли ви виїжджали з України. Найчастіше люди їдуть по туристичній візі, вони вказують щось там, що вони вказують. потім приїжджають сюди, за якийсь час змінюють статус, закохуються, виходять заміж, одружуються, приходять на інтерв'ю, ніби все в них виглядає, все проходить дуже добре, все виглядає окей. Приходять на інтерв'ю і їх починають питатися про речі, які вони вказали в B2 аплікації, чи коли вони, які вони сказали на інтерв'ю з посольським, з офіцером з посольства. І тут починаються якісь незрозумілі нюанси, особливо коли ви готували свою справу і щось сказали інше, що не було, не відповідало тому, про що ви говорили, будучи ще в Україні. Тому ми ще раз наголошуємо, будьте дуже уважні. Якщо у вас є якісь питання, звертайтеся до нас, ми зможемо трошки більше про це поспілкуватися, але просто люди, коли йдуть на інтерв'ю по воз'єднанню, думають, що їх будуть питатися, хто якою зубною пастою чистить зуби, чи хто з якого боку ліжка спить. Це ставлять і такі питання, але ми помітили таку останнім часом тенденцію, що вони почали перевіряти, чи ви не брехали перед тим, як ви виїхали до Америки. І, на жаль, нам доводиться мати справу вже на стадії апеляції, на досить таких важких стадіях, коли ми в буквальному розумінні юридично б'ємося за своїх клієнтів через отакий от недогляд. Сьогодні я трішки згадаю про візу, яка доволі, вона відносно популярна, але вірите чи ні, але вона досить активно практикується. Це так звана R-віза, це робоча віза для конфесійних працівників чи релігійних працівників. Українською неправильно казати релігійні працівники, це калька з англійської мови, але для спрощення я буду говорити саме так. Це взагалі ця віза видається людям, які приїжджають до Америки працювати при певних храмах, конфесіях, релігійних організаціях. От, і вони є певні вимоги, про які я би хотіла згадати. Я знаю, що і в українській громаді є люди, які приїжджали з такою візою, і я знаю, що такі візи, в принципі, мають попит. І я хочу буквально торкнутися, зробити огляд, що це таке і хто може кваліфікуватися. Отже, що ця віза дає? Вона, чим вона хороша, скажімо, який позитивний бік? Це те, що людина з цією візою приїжджає і може працювати легально. Для цього роботодавець, тобто якась церква чи організація, подає в імміграційну службу петицію прохання дозволити приїхати такій людині сюди. Якщо ж мінус, одразу кажу, автоматичний, це те, що якщо цей працівник, цей віза-холдер, тобто людина, яка має візу, хоче змінити місце роботи, вона повинна подаватися на іншу візу. Також невеличка незручність – це якщо, наприклад, церква подає вперше для того, щоб викликати такого працівника, вона може очікувати на так званий сайт-візит. Тобто імміграційні працівники можуть прийти і подивитися, чи дійсно оцей храм існує, чи він працює, щоб переконатися, що немає ніякого шахрайства. Це зрозуміло. Після цієї інспекції, в принципі, рішення про видання візи вирішується досить швидко. На самому початку віза видається на 30 місяців, але потім її можна продовжувати аж до 5 років. От, і ті, хто має цю візу, вони можуть, релігійні працівники, так би мовити, можуть виїжджати, можуть подорожувати, вони можуть привезти на період дії своєї візи, вони можуть привезти свою дружину чи свого чоловіка, неодружених дітей віком до 21 року, і яким видається відповідно R2 візи, але дружина не може працювати. Це так само невеличкий мінус. Отже, важливо розуміти, що в принципі можна запрошувати людей, які є членами певної конфесії. Тобто це важливо, це не означає, що ці люди повинні бути ще в Україні працівниками, наприклад, церкви. Так? Вони повинні бути членами цієї організації, членами цієї конфесії хоча б 2 роки перед тим, як на них подали. Ну і, звісно, йдеться про ту саму церкву. Тобто ви не можете бути в одній конфесії, а запросили вас працювати в іншій. Тобто це повинно бути в тій самій організації. Крім того, важливо розуміти, що конфесія повинна бути, так би мовити, офіційною, тобто не вчора придумана якась церква або релігія. І на відміну від такого упередженого погляду, це стосується не тільки для духовних служителей, також цю візу можуть видавати працівникам, які, власне, своєю роботою сприяють служінню, але це не обов'язково, що вони є священниками, чи равинами, чи якимись іншими пасторами, наприклад. Це видається така віза і монахам, і певним працівникам армії спасіння, і певним медсестрам, які є, власне, працюють в якихось певних релігійних організаціях, дуже багато. Щоправда, ті, хто виконують певні послуги, наприклад, які займаються фандрайзингом, чи які інші якісь організаційні адміністративні функції нерелігійного характеру, якщо це єдина їхня робота, вони, на жаль, не зможуть отримати цю візу. Слід зазначити, що, як я сказала, що адміністративні працівники її не отримують, і родичі, це з тих мінусів, які хотілося згадати, і родичі тих віза холдерс так само не зможуть працювати. Це те, що потрібно, власне, пам'ятати. Ну і останні кілька питань, з якими до нас зверталися, писали на імейл до нас. Отже, якщо я був працівником на кораблі, і тепер, чи можу я податися на політичний притулок, але я втік з корабля, щось в такому дусі. Отже, є така категорія, яку за імміграційним законодавством, як crew member, вона дуже лімітована, дуже жорстка. Переважно проставляється D1 або D2 штамп crewman при тому, як ви прибуваєте в країну. Якщо ви отримуєте цей штамп, це, власне, вам дозволяється перебувати якийсь період часу в країні, але, на жаль, ви не зможете подати в звичному порядку на політичний притулок. Було ухвалено рішення, що працівники самого офісу політичного притулка не розглядають заяви від цієї категорії людей. Ця справа одразу направляється до імміграційного судді, ви це повинні розуміти. Окрім того, ці працівники кораблів, вони, на жаль, не підлягають коригуванню статусу, adjustment of status. Тобто ви можете подати на притулок, але, на жаль, у вас виникнуть перешкоди із подальшим отриманням грін-карти. Якщо ви втекли з корабля і просто прибули в країну, перейшли, там, грубо кажучи, кордон і і одразу підійшли до офіцера на кордоні, це означає, що ви подалися не як крюмен, а ви подалися як просто людина, яка заходить в країну без інспекції. Тому що у вас повинно бути кілька вимогів для того, щоб потрапити в цю категорію. Це повинно цей корабель, на якому ви прибули, має мати дозвіл від країни для того, щоб пришвартуватися. У вас повинна бути стояти печатка про те, що ви пройшли інспекцію, і, як я сказала, оцей штампик. Якщо у вас його нема, тоді ви просто подаєте так звану Defensive Asylum Application, про яку я колись розповідала, і ви далі вже можете мати свою справу як звичайний заявник на політичний притулок. Також, як ви вже знаєте, була скасована заборона або зупинка видання візи, і до нас надходить інформація, що консульства і посольства почали видавати візи в різних країнах по різних категоріях, не тільки вже по сімейних справах, але так само і інші візи. Я гадаю, що зараз почне все частіше надходити питання стосовно туристичних віз, B1, B2, туристичні візи або візи відвідувачів. І досить часто надходять питання, що потрібно приготувати, чи потрібно давати запрошення, і взагалі, які є нюанси. Я сьогодні дуже коротко торкнуся, тому що мій час вичерпується, лише туристичної візи B2, яка досить поширена серед українців. Отже, в чому її, так би мовити, специфіка? В тому, що ви їдете для розваги, ви хочете подорожувати країною, ви повинні обов'язково довести працівникам посольства чи консульства про те, що ви не є потенційний залишенець. Досить часто люди скаржаться і кажуть, от ми звертаємося, чи там наші родичі звертаються і їм відмовляють. Слід розуміти і виходити з положення, що офіцери навчені вважати, так би мовити, є такий презамшен, тобто припущення про те, що ви хочете потенційно залишитися. І на заявникові є тягар довести зворотні, що ні, що ви не залишитеся і вам можна безпечно видавати цю візу, тому що ви не залишитеся. Ви повинні це доводити. Ви не можете прийти і просто сказати, я хочу подорожувати, цього достатньо. На жаль, тут йде такий трошки, ну, це негативне припущення, його треба подолати. Отже, яким чином це робиться? Звичайно, і передусім ви повинні показати, що у вас є достатньо коштів. Тобто це пред'являються відповідні документи, рахунки, ви показуєте, що ви є фінансово спроможна людина, яка може оплатити, по-перше, що у вас буде доступ до тих коштів, і що ви можете оплатити своє перебування в Америці, і ви, не, як то кажуть, не сядете на шию урядові США. Якщо, наприклад, у вас таких коштів при собі немає, можливо, у вас є хтось, родич або товариш в США, який може подати так званий affidavit of support, форма I-134. Тим самим ця людина за вас ручається, що вона вас буде утримувати у випадку, якщо вам не вистачить коштів на перебування в країні. Тепер стосовно запрошень. Досить часто кажуть, що чи обов'язково запрошення, і що в тому запрошенні має бути. Це не є обов'язковим. Тобто letter of invitation, воно може бути, може його і не бути. Це, як то кажуть, залежить від обставин вашої справи. Це йдеться про те, що американський громадянин, чи green card holder, чи хтось, хто має тривалий статус, наприклад, хто має статус політичного притулку, вони можуть написати про те, що вони залюбки вас приймуть в цій країні, вони потурбуються, можливо, ви будете жити в нас. І це, звичайно, підсилить ваші шанси. Якщо у вас таких варіантів немає, чи у вас немає відповідного статусу для того, щоб забезпечити оце запрошення, то можна, в принципі, обійтися без цього. Як я сказала, вам треба обов'язково показати, що у вас є достатньо готівки, у вас є достатньо коштів на рахунках, і ви будете мати доступ до цих рахунків, перебуваючи в Америці. Також вам треба обов'язково довести про те, що ви є, ну, що ви потенційно повернетеся. Вам треба довести так звані ties до вашої країни, зв'язки з вашою країною. Це надзвичайно важливо, і, власне, це досить часто є проблемою для тих заявників на туристичну візу, яка є. Ви повинні довести в те, що у вас є житло, що у вас є робота, те, що ви не затримаєтеся в Америці, що це не зашкодить, так би мовити, вашому перебуванню в Україні, вашому проживанню в Україні. Я про це можу повернутися детальніше ще в майбутньому, які документи, як краще це все оформляти. Якщо у вас є ще якісь питання, обов'язково пишіть, телефонуйте, ви маєте номер на екрані, пишіть у коментарі, пишіть у наші приватні повідомлення на сторінках чи імейл, звертайтеся і залюбки допоможу. До наступної зустрічі.
Українське незалежне радіо.